Бишкекте саат 6:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңеште анын күн тартибине ылайык өлкөдөгү адам укуктарынын сакталышы жана кыйынуулордун абалы тууралуу маселе каралганы турат. Парламентте акыйкатчы институту менен кыйынуулорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жылдык баяндамалары угулмакчы. Бул маселе бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна дагы коюлууда. Аны урматтуу угарман бир саандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
саламатсызбы. Бишкекте Аалы Токумбаев көчөсүнүн боюнда монолит урап түшкөн курулушту улантууга уруксат берилбейт. Мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын аймактык башкармалыгынын башчысы Мелис Адиев Азаттыкка билдиргендей, курулуш толугу менен сүрүлүп, кайра башынан баштоо керек.
Үстүн куюлуп аткан жери монолит болсо, регил менен монолит чогуу куюлган, астына подпоркалары, ошолор баягы туруштук бере албай сынгандан ылдый түшүп кеткен да. Бүгүнкү күндө топтоп турат, расследование бүткөндөн кийин бул объектине толугу менен түбүнөн баштап бардыгын кайрадан алып, кайрадан жагына салынып жатат.
Адиев Авангард Стиль компаниясы техникалык курулуш эрежелерин сактабаган үчүн 100 000 200 000 сомго чейин айып төлөшү мүмкүн экенин кошумчалады. Ал азыр иликтөө иштери жүрүп жаткандыктан айыптын так көлөмүн айтуу мүмкүн эмес экенин дагы билдирди. 23 октябрда аталган компания куруп жаткан имараттын 2-кабатынын монолити кулап түшкөн. Кырсыктан 13 киши жабыркап, 2 ооруканага жаткан, 11 медициналык текшерүүдөн соң үйүнө чыгарылган. Кытайдын борбору Пекинде өтүп жаткан 19-чу курултайында Коммунисттик партия лидери Си Цзиньпиндин өлкөнүн дүйнөдөгү таасирин арттыруу идеяларын уставына киргизди. Муну менен Мао Цзэдундан берки Кытай жетекчисинин ысмы партия жобосунда биринчи ирет аталууда. 24 октябрда аяктап жаткан курултай ар 5 жылда бирден өткөрүлөт. Анда өлкөнүн алдындагы багыты жана жетекчилиги аныкталат. Бул ирет партия борбордук комитеттин 205 мүчөсүн жана 101 мүчөлүккө талапкерин жактырды, жарыялады. Ошондой эле борбордук комитет 25 октябрда Си Цзиньпинди 2-5 жылдыкка партия лидерлигине шайлап, өлкөнүн башкаруучу органы саясий бюронун туруктуу комитетинин курамындагы аныктары күтүлүүдө. 64 жаштагы Си Цзиньпин Кытайды 2012 жылдан бери жетектеп келет. Кошмо Штаттары Мьянманын Ракхайн штатындагы адам укуктарынын бузулушуна байланыштуу бул өлкөгө же андагы кайсы бир аткаминерлерге карата санкция салууну караштырууда. Биз АКШ мыйзамдары мүмкүндүк берген жоопко тартуу механизмдерин караштыруудабыз. Анын ичинде глобалдык Магнитский мыйзамынын максаттуу санкциялары дагы бар, деди 23 октябрда мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Хизер Наулер. Магнитский мыйзамы Вашингтон адам укугунун бузулушуна катышы бар деп эсептеген аткаминердин жеке өзүнө чара көрүүгө жол берет. Мам департамент өкүлү буга чейинки чаралар катары Мьянмадагы мурдагы жана азыркы аскер жетекчилеринин АКШга кирүүсүнө тыюу салынып, Ракхайндагы өкмөттүк аскерлерге жардам берүүнү токтотушканын белгиледи. Ошондой эле Ракхайндагы рохинжа мусулмандарынын башынан өткөн катаал кайгы зулумдуктарга байланыштуу Кошмо Штаттары терең тынчсызданып турганын дагы кошумчалады. Өлкөдө 25 августта рохинжалардын арасынан чыккан согушкерлер менен өкмөттүк аскерлердин кагылышуусунан кеминде 400 киши мерт болуп, арасында карапайым адамдар дагы өлгөн. Андан кийин 400 000 ашуун рохинжа мусулмандары коңшу Бангладешке өтө качышты. Качкандар агымы деле басыла элек улуттар уюму кагылыштан кийинки бийликтин аракеттерин этникалык тазалоо деп атаган. Дайыр Кеникеев реалдуу сектор инфраструктуралык жана аймактык өнүгүү тармагы боюнча вице премьер министрлик кызматка сунушталууда. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева билдирди.
Темир Чумакадыровдун ордуна деп андай эмес, вице премьер по куратор реального сектора болот экен Дайыр мырза. Темир мырзанын ордуна Зилалиев мырзаны которушат, анткени ал жигит юрист,
деди Айнура Алтыбаева. Ушул учурда өкмөттүн Таластагы өкүлү болуп иштеген Кеникеевдин талапкерлиги жакында жол кырсыгынан каза болгон вице премьер министр Темир Жумакадыровдун ордуна сунушталып жатканы тууралуу маалымат тараган болчу. Бүгүн Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент комитети Дайыр Кеникеевдин талапкерлигин жактырды. Бүгүн Ош шаарында 10 жыл мурда атып өлтүрүлгөн кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун үй музейи ачылды. Бул тууралуу маркумдун жакындары Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда Саиповдун буюмдары, кийим кечеси жана сүрөттөрү өз өскөн үйдүн бир бөлмөсүнө жайгаштырылып, музейге айлантылды. 26 жаштагы журналисти 2007 жылдын 24 октябрында белгисиз кишилер Оштун Масалиев көчөсүндө атып кетишкен. Ал ошол жерде каза болгон. Кылмыштын бети азыркыга чейин ачыла элек. Саипов Voice of America, РФ Ал Азаттык, BBC, Машат радиолор менен жана Фергана Рум Алмат агенттиктери менен кызматташып келген болчу. 25 жашында Сиосат гезитин негиздеп, ал жума сайын чыгып турган гезит Кыргызстанга жана Өзбекстанга тараган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 25-26 октябрда мамлекеттик сапар менен Түркияга бара турган болууда. Бул анын президент катары түрк жергесине алгачкы сапары. Өзбек президентинин маалымат кызматы жолугушууларда саясий, соода, экономикалык, инвестициялык жана башка тармактарда өзбек-түрк кызматташтыгын арттыруу талкууланарын билдирди. Өткөн жылы ноябрда түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Самаркандка келип кеткен эле бул сапар эки өлкө мамилесиндеги муздун ээриши катары бааланган. Андан бери эки өлкө лидерлери эл аралык башка жыйындар учурунда дагы бир нече ирет жолугушууларда жолугушкан. Эки өлкөнүн мамилеси 1999 жылы Өзбекстандагы жардырууларга шектүүлөр Түркияда жакшылынып жүрөт деген кабардан кийин начарлай баштаган. Анкаранын 2005 жылдагы Анжан окуяларын сындап чыгышы Маланын дагы солкундашына шарт түзгөн.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеште өлкөдөгү адам укуктарынын сакталышы жана кыйынуулордун абалы тууралуу маселе карылганы турат. Парламентте акыйкатчы институту менен кыйынуулорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жылдык баяндамалары угулмакчы. Бул маселе бүгүн азаттыктын арай көз чарай талкуусуна дагы коюлууда. Азыр Бишкектеги студиябыздан түзөөдөгү талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун бөлүм башчысы Камалдин Жапаров, юридик илимдеринин кандидаты доцент Чолпонбай Карынов жана Таза табигат коомдук бирикмесинин жетекчиси Анара Дөөтәлиева катышмакчы. Биз бүгүнкү талкуубузда эми укук маселелеринде көп тармактар, көп көйгөйлөр бар, бирок биз негизинен эмгекке болгон укук, кыйноолор жана зордук зомбулук жана билим алууга жаш балдардын эмгекке тартууга байланышкан бир маселелердин тегерегине кеп кылсак деп турабыз. Камалдин мырза, суроонун биринчисин сизге берсем деп турам да, бул коомдо кыйноолор, зордук зомбулук дегенде бул ички иштер органдарында, жаза аткаруу мекемелеринде, армияда болуп келатканы белгилүү болду эле да. Анан кийин өкмөт тарабынан, коомдук уюмдар тарабынан бир топ аракеттер көрүлүп келе жатат. Сиз айтсаңыз, бул тенденция кандай болуп атат азыр? Мындай фактылар, мисалдар азайдыбы, жакшы жагына өзгөрдү десек болобу?
Мен биринчиден айта турганым, бул улуттук борбор кыйноого каршы күрөшүү борбору. Бул конвенцияга, кыйноого каршы конвенциянын негизинде факультативдик протокол кабыл алынган. Ошол факультативдик протоколду кабыл алганда биздин мамлекет Кыргызстан өзүнө милдеттенме алат ушул бир орган, мамлекеттик орган түзөт кыйноого жана зомбулукка каршы күрөшүү боюнча деп. Ошонун негизинде бул мамлекеттик орган болуп эсептелет. 2012 жылы түзүлгөн. Ошол 2012 жылдан берки биздин талдоо боюнча ага дээрде деле мына акыйкатчы тарабынан, башка бейөкмөт уюмдар тарабынан ушул кыйноого каршы көп жумуштар жүргүзүлүп келген. Бирок 2012 жылдан баштап ушул биздин улуттук борбор иштеп баштагандан бери андан сырткары биздин мамлекеттик өкмөт тарабынан көп жылыш алга кетти, көп документтер кабыл алынды да. Ошонун негизинде вот башкы прокуратурада бир бөлүм ачылды ушу кыйноолорго каршы күрөшүү боюнча атайын бөлүм ачылган.
Эми ошонун натыйжалары кандай болот?
Көптөгөн ушул салымдардын негизинде ушу кыйноого каршы кыйноолордун фактысы азайды деп кескин айтууга болбойт, бирок кандайдыр бир немеде мындай спад болду дегенге туура келет да. Себеби дегенде жөнөкөй эле салыштырмалуу айтсак, 2008 жылдан баштап башталган бул жумуштун баардыгы. Ошондон салыштырмалуу козголгон кылмыш ишинин саны жылдан жылга азайып келе жатат деп айта алат да.
Эми зордук зомбулук, кыйноо дегенде өзгөчө мынау жаш жете элек балдар, аялдар көп кабылат деген дагы бир фактылар бар эмес? Бул жагында сиздерде кандай маалыматтар бар?
Эми бул кыйноолорду жана сиз башында айтып кеттиңиз, кыйноолордун биздин талдоо боюнча 85% жакыны бул ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан колдонулат. Эмне себептен? Бул кылмыштын бетин ачуу жөнүндө да.
Мойнуна коюш үчүн.
Мойнуна коюш үчүн кылмыштын бетин ачуу, кылмыштын бетин ачуу пайызын көтөрүү боюнча бул кыйноо фактысы колдонулат деп биздин талдоо боюнча 85% чукул. Эми ошол балдарга, аялдарга колдонот такай деп мен айта албайм, бирок бул көпчүлүгү ошол ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан колдонулат.
Анар айым, мына сиз билим берүү тармагындагы укук маселелери боюнча алектенип жүрөсүз. Сиз бир мурдагы жылдарга салыштырганда бир азыркы учур менен бир мүнөздөп бере аласызбы? Мындай бир үч субъект бар: мектеп администрациясы, ата эне жана баланын өзү, окуучунун өзүнүн ортосунда бир түшүнүүчүлүк укук маселесинде бир ымала, бир мамиле барбы?
Почти 9 years өтүптүр. Сиз мага звонить эткенде мен ошо документтерди көтөрүп, ошо 2009-жылы бир комиссия, жогорку кеңеш түзүптүр, ошо именно балдардын укугучу, школго, садикке. Карап көрсөм, бир мындай өзгөрүштөр жок да, наоборот, асыр күчөдү деп мен айта алам.
Кандай фактылар менен айтасыз?
Кандай фактылар? Мына ар бир күндө мага особенно майдан сентябрга чейин эне аталар звонить этет. Школго, садикке балдарыбызды бере албайбыз. 10 000 сомдон 20 000 сомго чейин акча талап кылып атат. Анан прописка сурап атат, микроучастка менемчи. 9-10 years мурун болсо, ал мындай ставкасы, может быть, 5-10 000 сом болсо, азыр 25-30 000 сом. Садиктерде ошондой эметте, бул шаар, анан Бишкек, анан Ош болуп атат. Анан пригород, бир Кант, Сокулук, ошондой эмелерде жалпы эмес, бияк жалпы эмес. Ар бир жылда министерство указ, приказ чыгарат, акчаны албагыла, тестирование өткөзбөгүлө депчи. Бул бир эме, бир эмени карасак да, мен ойлоп атам, кагаз жүзүндө бул жазылып турат, БУ-нда документтери бар, всеобщее начальное образование бесплатно депчи. 45-статьяда конституцияда дагы бар, закон жана об образовании дагы бар, но бул аткарбай жатат да. Анан билесиңер, бүгүн ошо 10-ндун 45 years ошо күнү болуп атпайбы? 10-ндун 193 мамлекет кошулуп ошо мыйзамдарды бир жана единый аткарабыз депчи. Биздин Кыргызстанда ошого да эме мүчө да. Но мындай алып көрсөк, кагаз жүзүндө эле бар, но органдар аткарбай жатат деп мына Камалдин мырза деле айтып кетти. Мындай элим да, мындай выборочно да, мындай 100% аткарып атат деп мына азыр ойлоп атабыз. Мына жаңы президент келди, жаңы может быть жашоо болот депчи. Но андай биз, мен аябай ага ишенбейм. Бул жаңы өкмөт, жаңы президент азыр ошо мамлекеттин уюмдар, азыр выборду ошолор жасаган да, ошолорго көз караш болот. Бир мыйзам азыр дагы биз көрөбүз, ошо может быть жарым жылдан үчөөсү чыкырсаңар, биз мониторинг кылып ошону кайра айтып беребиз.
Анар айым, ошол сиз коюп жаткан маселелердеги мамлекеттик органдар, анын ичинде бул билим берүү министрлиги менен мындай кызматташуу кандай? Алар түшүнүүчүлүк менен мамиле кылып, сиздер айткан көйгөйлөрдү оңдоого бир аракеттери барбы?
Да, Сариева келгенде ошондой НПО сектор менен, жарандык коо менен аябай тыгыз иштеген, азыр башкача болуп атат да. Бар, но мындай алар лайык болсо, сага эшик ачык. Лайык болбосо, бул не только министерство образования, билим министерство. Мен ойлоп атам, азыр менин тарапташтарым баары ошондой алып кетет да, лайык болсо деп. Ошондой азыр бизде лайык же лайык эмес деп ушундай жаңы тенденция эметип атат да. А мыйзам уже бул экинчи тарап.
Чолпон мырза, мына сиз юрист Илимпоз катары айтсаңыз, Кыргызстандагы адам укуктарынын ичинде бул эмгекке болгон укукту менен алектенип жүрөсүз. Мына коомубузда бар көпчүлүк иш берүүчүлөр жумушсуздар менен келишим түзбөй эле иштеше берүүнү туура көрүшөт деп калышат да. Анын башкы себебин кайдан көрөсүз сиз? Бул алар мыйзамдуу жолдон эмне үчүн катышат? Буга жумушчулардын укукту билбегендигиненби, же бир башка да себептерден ушундай болуп атабы?
Рахмат сурооңузга. Мен биринчиден биздин республика, Кыргыз Республикасы бул укуктук мамлекет деп эсептейбиз. Укукту сыйлаган, укукту баалаган мамлекет катары кабыл алышыбыз керек. Ошол Кыргызстандын ичиндеги ар бир жарандын укуктары тебеленбей ошол укуктун негизинде эшикке алып барыш керек да. Эми сиздин сурооңуз боюнча эмгекке болгон укук бул биздин ошо баш мыйзамыбыз конституцияда жазылган. Ар бир жаран өз эмгектенүүгө укугу бар. Бирок бүгүнкү күндө ошол эмгек мамилелеринин туура сакталышы кандайдыр бир деңгээлде бир багытта болуп атабы же ошол мыйзам бузуулар көп болуп атабы деген сурооңузга мен бүгүнкү күндө айтат элем, мурдакы жылдар менен же башка жылдар менен салыштыргалуу акыркы күндөрдө деле мындай өзгөрүү болгон жок. Себеп дегени эмнени айткым келет да? Себеп дегени мисалы үчүн жумуш берүүчүлөр негизги максаты баягы пайда көрүү. Ал эми жумушчу болсо өзүнүн эмгеги менен иштеп баягы айлыгына үй бүлөсүн багууда. Муну эмне деп түшүндүрсө болот? Бул эми капитал менен эмгектин ар дайым карама каршылыгы деп эсептесек болот. Бүгүнкү күндө сотко арызданышкан ошол бузулган эмгек укукту кайра калыбына келтирүү статистика боюнча карап көрсөк, мурунку жылдарга салыштырганда деле мисалы ылдыйлап кетти деген ойдон алысбыз. Себеп дегени ошо жумуштан бошогон адамдар өзүнүн укугун сакташ үчүн ар дайым сотко кайрылганга мажбур. Бирок ошо соттун өз убагында каралбашы канча бир айлап жылдап созулуп кеткени дагы ошол жумушчунун дагы бир андан аркы бир сотторго ишенимиши дагы мындай арта бербей калган учурлары да бар да. Эми сиздин сурооңуз боюнча дагы экинчи сурооңузду бердиңиз, эмгек келишими кандай түзүлөт деп.
Жок, эмне үчүн эмгек келишимдери түзүлбөйт? Түзүлбөгөндөн кийин укуктар бузулуп атат деп айтып атпайбы?
Биринчи, бул биздин ушул эмгек мамилесин жөнгө сала турган бир нече мыйзамдар бар. Мисалы үчүн эмгек кодекси бар, эмгекти коргоо мыйзамы бар. Андан тышкары жамааттык келишим, социалдык өнөктү жөнгө салуудагы укукту, эмгекти жөнгө салуудагы социалдык өнөктөштүк деген мыйзамдар бар. Мыйзам негизинен бар, бирок ошол мыйзамдарды кандайдыр бир деңгээлде аткарылышы жөнүндө чоң деген суроо бар да. Мына сиз айтып атасыз, эмгек келишими түзүлбөйт. Эмне үчүн андан катышат деп? Албетте, бул мындай бир түшүнүк бар да. Көбүнчө бизде бүгүнкү күндө ушу мамлекеттик деп айтсак болот, мамлекеттик эмес менчик мекемелерде дагы ушу эмгек келишимин түзгөндөн качып атышат. Жок, бирок мыйзамда жазылып атат. Сөзсүз түрдө эмгек келишими менен иштеш керек деп.
Сөзүңүзгө аралжы, анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына дагы бир кайрылып алалы. Чыныбай Турсунбеков парламент төрагалыгынан кетери айтылууда. Ксения Собчак саясий туткундарды бошотууну талап кылууда. Американын мамлекеттик катчысы Тиллерсон АКШ Пакистан мамилеси Исламабаддан көз карандык экендигин айтууда. Парламенттин басмасөз кызматы КТРКнын башчысынын сыны орунсуз экенин айтты. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адакан Мадумаров өзүбүздүн көчтү тандап ала турган күч түзүшүбүз керек деп билдирди. Чүйдө 3 милиционердин үстүнөн кылмыш иши козголду. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу видеолорду, макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан таанышсаңыздар болот. Анда биз талкуубузду улантабыз. Бүгүнкү биздин талкуубуз Кыргызстандагы адам укуктарынын сакталышы жана кыйноолордун абалы тууралуу. Камалдин мырза, айтсаңыз, сиз жанагы ички иштер органдарындагы бир мисалды айтып кеттиңиз. Зордук зомбулуктун бир себеби кылмышты мойнуна коюу же болбосо кылмыштын бетин ачуу максатында жасалат депчи. Ал эми түрмөлөрдө дагы зомбулук болуп атат, аялга карата зомбулук, балдарга карата зомбулуктарда негизги фактор эмне, негизги себеби эмне? Социалдыкпы, моралдыкпы же башка дагы себептери барбы? Экономикалыкпы?
Эми бул биздин кыйноолордун ар кандай түрлөрү бар да. Могу эркин ажыратылган жайларда кыйноого туш келгендердин мисалга ала турган болсок, алардын өзү ошо эркин ажыратылган жерде кармалып турганын өзү кыйноого тете да. Эмне себептин айтабыз? Бул ошол биздин абактар мындан 50-жылдары жылдары же болбосо 45-жылдары жылдары салынган абактарда кармалып турушат. Аларчы ошол эле биринчи түзөтүү абагы, экинчи жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын баардык мекемелери бул эң эле акыркы салынганы бул 50-жылдары ТИЗО деп коет, бул где то 90-жылдары жылдары салынган, а калгандары баардыгы 50-60-жылдары жылдары салынган. Бунун өзү азыркы бүгүнкү күндүн талабына жооп бербейт. Биз 50-60-жылдары жылдары салынган абактарда азыр биздин ошол өз жазаларын өтүп жатат. Ал бир. Экинчиси, биздин убактылуу кармоочу жайлар Кыргызстан боюнча 46 убактылуу кармоочу жай болсо, 46 убактылуу кармоочу жайдын бирөөсү дагы азыркы талапка жооп бербейт. Булар дагы эски убакта салынган. Ошондой эле ар бир областтарда же болбосо ар бир аймактарда тергөө изолятору болуш керек. Убактылуу кармоочу жайда ал 10 күндүн ичинде же болбосо 3 күн 48 саатта гана кармалып туруш керек. Бирок бизде Талас областында, Жалал Абад областында, Баткен областынарында түзөтүү тергөө изолятору жоктугунан биздин убактылуу кармоочу жайларда жылдап жатышат. Бул өзү кыйноого тети деп эсептелет и адамгерчиликсиз мамиле деп эсептелет. Биз канча жолу жогорку кеңешке баяндама жаздык, канча жолу өкмөткө жаздык ушуну билдирип. Жөнөкөй дагы бир мисал, мына биздин Бишкек шаарында убактылуу кармоочу жай 2007 жылы ал убактылуу кармоочу жайда адамды кармоого болбойт деген чоң жоон топ комиссия чечим чыгарган. Ошого карабай бүгүнкү күнгө дейин ош жерге эркинен ажыратылганда кармалып турат. 10 жыл өттү. Көрдүңүзбү? Бул өзү кыйноого татуу деп эсептелет.
Адырайым, муну жашы жете элек балдарды эмгекке тартуунун өзү дагы укук бузуу болуп эсептелип келе жатпайбы? Биз маселени көтөрүлүп атат, маселелер коюлуп атат, бирок тенденция саны азайган жок деп маалыматтар чыгып атат да. Мунун себебин сизден көрөсүз. Эмне? Мектептеби күнү, ата энедеби же башка жакта, каякта?
Эң биринчи Камалдин мырзанын Чолпонбай мырза проблемалары да айтты. Ошо түбү билимде. Укукту эч ким бербей же балдар, аялдар, ана Камалдин агай айткандай, ошо даже түрмөдө отурган ошо ошоктан жалоба жазса, ушундай кармалып атабыз, ушундай законы ошо билимден, школдон, садиктен башталат. Бул эң биринчи маселе. Анан силер айтып кетпедиңерби жана эмгек балдар. Аябай конвенция, аябай мына омбудсмен ушу 2017 жылы аябай жакшы мониторинг кылып бир китеп чыгарган. Мен да катышкам да ошо жака. Силер билесиңер, депутаттар ошо 16 жылы жаңы эле келип 1 сентябрде, 15 сентябрде ошо эми окуу күнү ошо жылдырабыз депчи. Анан бир депутат минтип жазыптыр. Тети Таласта той бурчак картошка балдар терсин. Ошто хлопок менен пахта менен жана тамеки чүйдө унутуп калдым эмнени?
Кызылча деп коюңуз.
Жок, жок, кызылча жок. Ал бир сумка.
Ал мөрүкпү?
Жок, унутуп калдым. Анан көлдө сезон башталып атат ошо балдар депчи. Прям жазылып турганда ошо балдар иштеп ошо анан школого келсин. Депутаттар ойлогон жок. Климат бизде 40-45 градус. Камалдин мырза айткандай школдор баягы 30-чу, 40-чу, 60-чу жылы салынганда анан ошо Сариева министр болгондо жок деген анан депутаттар эметип биз азыр пока ошону сдерживающий эме бар да. Министерство, университеттер баары айткан бул болбойт, потому что основада ошо эме ошону жылдырганда ошо балдар иштеп үйүнөн иштебейт да. Бул подёнщина бар да, баягы историяны билсекчи.
Сиз жанда бул биздин мамлекеттик органдар, депутат, парламенттин өзү мыйзамсыз ишке түртүп атат да.
Ошого мен айтып жатам, ошо мыйзам эң башкы орган, жогорку кеңеш ошондо эмеге барганда остальный орган, исполнительный орган, правительство кайсы деңгээлге түшөт, вот ошону айтыш керек да. Анан ушул директор школдор кат жазышып, вуздар кат жазышып ошону пока убакытка токтоттук да. Анан дагы кайра популистический бул эң оңой да, жөн эле айтып коюп анан министерствого койтургула. Минтип айтканда силер министр айым, силер жөн эле эле телефонограмма берип 2204 школго ошо менен эле видите өзүнө эмени албайт жоопкерчиликти, а шылтап койду министрге. Бул эмне деп айтасыңар? Анан эмне үчүн ошо ошондон башталат да мыйзамсыз укук бузулган иштер?
Чолпон мырза, мына укукту коргош үчүн өзүң сабаттуу болушуң керек дейт, же болбосо сабаттуу бир адвокатты жалдашың керек деген кеп бар да. Эгерде Кыргызстандын көпчүлүк бөлүгү мисалы үчүн кедей кембагал болсо, акчасы да жок болсо, сабаты да жок болсо, ал адамдын укугу кандай корголуш керек, ким коргош керек, кандай жагдайда коргош керек?
Рахмат. Биринчиден бизде Кыргызстанда адамдардын укуктарын коргоочу органдар көп. Негизи мындай айткандачы, бирок экинчи суроо ошол укук коргоо органдары кандай бир деңгээлде иштеп атат, бул экинчи суроо. Мисалы үчүн сиз айткан жанагы эмгек жаамаатында деп атпайсызбы? Эмгек жаамаатында эмгек келишимдердин түзүлбөгөнү, өзгөчө мынакей көңүл бура турган нерсе, мына биздин жарандарыбыз көбүнчө жаш балдар кафе, ресторанда иштеп атышат, тигүү секторунда иштеп атат, курулуш компанияларында иштеп атат. Аларда эч кандай эмгек келишими деген түшүнүгү да жок. Ошол жердеги кийинки баягы ошол адамдардын тагдыры кийин ал кайсы бир жашка келгенде жана пенсия деген маселеси көтөрүлөт. Экинчиден ошол жерде иштеп аткан адамдардын эмгек китепчеси жок болуп атат, стажы жок болуп атат. Мына ушулардын баары биз учурунда этибар албай, бирок кийинкисин ойлонбой жаткан учурлар болуп атат да. Эми сиз айтып атасыз, эми укукту баары эле адам билген баягы кандайдыр бир деңгээлде билиши керек да. Буга ар кандай окуулар, үйрөтүүлөр болушот. Мына мисалы үчүн биз бир нерсени айтып кетейин. Ошол эле мамлекеттик мекемеде иштеп аткан кадрлар бөлүм башчысы же инспекторлор, аларды окута турган эч ким жок болуп калды азыр. Буйрукту каалаган мекеме өзүнчө чыгарат. Жумушка кабыл алып аткан, жумуштан кетирип аткандардын өргүнү канчага берип аткандарын ар ким баягы эски түшүнүк менен эле жазып келе атат. Аларды бир бирдиктүү бир нерсеге алып келип аткан органда жок болуп атат бизде бүгүнкү күндө. Анан адамдардын укугун өзү биринчи кезекте билип өзү коргонго аракет кылыш керек да.
Камалди мырза, мына коомчулукта айтылат, коомдогу укуктук сабаттуулук өтө төмөн депчи. Сиздин оюңузда кандай, бир коомдун укуктук сабаттуулугун көтөрүү үчүн мамлекетте кандай саясат жүргүзүш керек? Мамлекеттен сырткары коомдук уюмдар, жалпы эле эл журт дейбизби, башкабыз кантип көтөрөбүз өйдөгүздү?
Эми мен бул менин жеке оюм, жогоруда Чолпон мырза айтып кетпедиби? Бул адамдардын аң сезимин, адамдардын билимин, адамдардын билүү деңгээлин жогорулатуу боюнча, өзүнүн укугун билүү деңгээлин жогорулатуу боюнча биздин өкмөт тарабынан бир кыпындай жумуш аткарылбай жатат. Ошону биз теле берүү, радио берүү же башка бир жолдору менен, же болбосо жана анар айтып кеткендей мектептен баштап туруп адамдын өз укугун үйрөтүшүбүз керек. Андай деңгээлде азыр эч кандай жумуш өткөзүлгөн жок. Биз өзүбүздүн жумуш боюнча биз мамлекеттик орган болгондон кийин кайсыл жерге барганыбызда биздин өзүбүздүн ошо адамдардын укугу жөнүндө сөздү баштайбыз. Потому что биз укук коргоочу орган болуп эсептелебиз. Ал биздин айтканыбыз, биздин улуттук борбордун айтканы, акыйкатчы институттун айтканы, бул башка эле адам укугун коргоочу бейөкмөт уюмдардын айтканы бул жетишсиз. Мамлекеттин, өкмөттүн деңгээлинде өкмөттүн деңгээлинде адамдардын укугу жөнүндө бир чоң бир масштабный бир
программа. Укуктук сабат дегенде мектептен деп атабыз да. Сиздин оюңузда мектепте бул кандай, бул иш барбы же жокпу?
Жок, андай прям укук сабактары жок. Анан ЧИО деген
бир адам жана коом деген.
Адам жана коом, но ал көбүнчө мындай бытовойда, мындай ар бир күндө кандай жашоо өтөт, а укук деген жок. Мен ойлоп атам, мына Камалдин мырза айтып кетти, мен да кошулам. Азыр ошону баштабасак мамлекет бияктан жылбайт. Мына аябай көп сын сөз айтып атпайбы укук коргоочулар? Биз болбосок, биз проблеманы сыртка чыгарабыз, чырылдайбыз, ыйлайбыз, потому что в основном аялдар укса угат, лайык болсо деп. Ошо мен азыр сөздү ошо трендде лайык болсо, ошо угат, лайык болбосо вообще карабай да коет да. Мен ойлоп атам, бул эң биринчи өзү мамлекет, ошону баштабаса силер да СМИ, биз да жөнөкөй жарам организованный ма укук коргоочулар, мына центр, мына академик профессорлор келип атат. Мамлекет өзү жана эрк болбосо андай эчтеке
чыкпайт. Урматтуу коноктор, бүгүн келип бизге биздин коомубуздагы талаалуу маселелер жөнүндө кеп кылып бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахматты айтам. Бүгүн биз Кыргызстандагы адам укуктарынын сакталышы, кыйноолордун абалы тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга юридик илимдеринин кандидаты доцент Чолпон Байкарынов, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун бөлүм башчысы Камалдин Жапаров жана Таза табигат коомдук бирикмесинин жетекчиси Анара Дөөтәлиева катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу болдум. Урматтуу каарман, ушуну менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин кийинки бир сааттык берүү согу саат 8:00 тарта түз чыкмакчы. Кечиңиз куша улансын. Саламатта калыңыз.